Каман иутейләрне қарап иткәлі ойлап қойты. Бір астан соң, Ағашвирош патша ағағи қалықтан комитатаның баласы Каманны өзінің пашқа башлықларынан пейік көріп, аңа юғар орын берді. Патшаның қарар цығаруы үтсін, патша қапқасының янында патшаның бүтін қызметсіләрі Каманға ергәтсәк паш ейіп, намус қылған. Әмартақай Каманға башын ейіп, намус қылмаған. Патшаның қызметсіләрі кемнер патшаның қапқасы янында тұрған Мартақайға былай деп айтқандар. Син ник патшаның қойырғанын қылмайсың? Алар аңа көн сөйін айтқан, ауыл аларыны тыңнамаған. Алар аны қаманға еткізгәннәр. Мартақай аларға иуттей болғанын айтты. Алар білгіләрі келді, ол өз сөзіндә тұрыр ма? Мартақайның пашын ейіп, намус қылмағанын көріп, Каман қышышып кетті. Мартақайның қайсы қалықтан болуын біліп, Каман аны өсін кіна өлтіргәлі аз қына деп есәпләтті. Каман бүтін Ағашвирош патшалығында Мартақайның бүтін қалығын иутейләріні қарап иткәлі ойлап қойды. Ағашвирош патшаның патшалық итуіна 12-нче йылда, 1-нче айта, Нисан айында, көн білән айны сайлағалы үтсін Каманның алтында бур салғаннар. Бур ул шәрәбә дип беленәте. Шәрәбә 12-нче айга атар айына төште. Каман Ағашвирош патшага әйтте. Синең патшалыгыңда бөтен улысларда башка халыклар арасында бер халык таралып киткән. Аларның ясалары башка халыкларның ясаларыннан айрым, ә патшаның ясаларын алар сакламайтылар. Патшага аларны төскәле ярамайты. Патшага куш килсә, аларны қарап иткәлі әмір чықсын. Амин, патша қаснасыларының қолларына 10,000 қапцық көміш үлтәп берәрім. Аны патшаның қаснасына салырым. Патша бармағынан өзінің есігін тетіп Каманға, ағағи комитата баласына, иутей қалықның тұшманына бірді. Көмішлер сенің, бұ қалық білін не мәтіләсәң, аны қыл, деді патша Каманға. 13-ші күнді, 1-ші айта, патшаның ясузыларын сағыртылар. Әрбір ұлысының қаріпләрі білән, әрбір қалықның тілінтә, алар Каманның бүтін бұйрықларын патшаның ел башлықларына, ұлысларының башлықларына, қалықларының мұрсаларына ястылар. Бұйрық Ағашвирош патшаның есімінен ясылған, тамға аның дүсігі білән ұтысылған. Бұйрық қатларда ясылған. Бүтін иуттей қалықны, яшләрне та, қартларны та, кіцкенә балаларны та, қатыннарны та, бір күндә, 13-нче күндә, 12-нче айта, атар айында, қарап иткәлі, қырып бүтіргәлі, әм аларның малларын талап алғалы. Қатларны ғабірцілер білән, патшаның бүтін улысларына ебәртілер. Әмірні әрбір улыста, әрбір қалық ішітсін үтсін, алар ул күнгә әсер булсын өчен яса дип биргәннәр. Әмерне Шушан каласында белдергәч, хәбәрчеләр патшаның боерыгы белән тиз генә юлга чыгып киттеләр. Патша белән Каман байрам башлады, ә Шушан торасында кешеләр йөрәксеп китте.